Eguardeko, 12:08 minutu dira, eta aurreantza jarraitzen dugula baixetara saioan, badakizue saio berezi batzuk egiten gagozala eskualde desberdinetan, eta bueno, herri batzuetan hauteskundei begira zalantzak sortzen direna, ez da? Gaur sarreran esan dugu Busturialdera joko genduala hain zuzen be, Gernikara Gernikako hautagai bi daukaguz gure artean gaur, gogoratu egingo dugu, 2019ko hauteskundeetan Eusko Alderdi Jeltzaleak 10 zinegotziatara ebasala eta EH Bilduk 7. Gernika Lumon eustaten datuen arabera 2022an 16.610 pertsona bizi ziren. Azken urteotan gorabera nabarmenik ez dago, antzera mantentzen da kopurua, naiz eta berazko joerea izan. Gaur egun Gernikako alkatea eta azken lau legegintzalditan alderdi eta koalizio desberdinekaz aurkeztuta Josemari Gorroño da, eta hauteskunde honetara be aurkezten da guztiontzako herria izenagaz hain zuzen be. Guk esan behar Josemari Gorroñori luzatu deutzegule gomidapena ona etorteko estudioetara, baina ez dugu izan baieskorik, baina jakin deizuen berari bere gomidapena bardin-bardin luzatu izan jako. Eusko Alderdi Jeltzaletik PNV-tik alkategaia Gernikako herrirako Xabier Irazabal da. Egunon eta ondo etorria, Xabier. Neuk mikrofon espatzu zabaltan, txarto.
Bai.
Zabaldu.
Egunon.
EH Bilduko hautagaia Jose Ramon Bilbao, egunon zuribe, ondo etorria.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, guk tarte hau zabaltzen dugu, baina ez dugun egin nahi da hemen borroka bat izatea, bakotxak bere eritxiak emotia, bakotxak bere proiektua eta programea aurkeztea, eta, bueno, gitxi gora bera, zelan ikusten duzu, Josemari Gorroño, galdera hori izango da bizontzako, Josemari Gorroño barriro aurkeztea. Ez dut esan, baina lau legegintzalditan izan da alkate. Zelan ikusten duzu,
Batez be guk dekogune interesa da geure alderdi jen, ez da. Eusko Alderdi Jeltzalie, PNV-ek, buru belarri dau alkatetzi lortuteko, eta, bueno, bestiek hartuten da benera bakize, euren atie, errespetagarrize, baina, bueno, 36 urtetan udaletxen egonda gero, uste dugu, ja nahikoa dala. Alanda be, herriek erabaki bidaren kontu eta, guk gure proposamenak eta maigan epiniko guzti, esan duzu moduen, guk eu bezkatoz herrietan. Guk atoz proposamenak aurkeztuten eta herriek erabaki dizela.
Jose Ramon?
Bai, bueno, Xabierrek esan dauen moduen, bakoitzak hartzen dugu bere erabakiek eta Josemarik eskubide osoa dauko berriro be aurkezteko eta alkatetza lortzeko lehia honetan sartzeko. Esan behar dugu bebai, 16 urtez alkate egondanak, ja nahiko espada behin, gian beste zozertan ibili berko litzateke, guke pasadan legintzaldiko hauteskundietan esan gendun, agortute ikusten dugula Josemari Gorroñoren eredue, gobernatzeko eredue, eta bueno, estankatzi estan lezona, guk uste dugu beste batzueri lekua izteko momentu dela.
Bueno, Xabier, konta iguzu, zeuek aurkezten duzuen programea, ze proiektu deko zu eskuartean Gernikarako?
Bueno, da borduko ia jente asko ikusiko bat moduen, guk aurkeztu dugu 8 proiektu. 8 azte, 8 proiektu dinamika baten egon gara, eta aurkeztu dugu 8 proiektu esan digun, apur bet, proiektu lodizena moduen, ez da, gero hortik aurrera, geuse asko egiten diez, ez bakarrik proiektu fisikoa, gero beste modu bateko bai, administrazioa zelaneroan, geuse txikillagoak, ongizate mailan, eta bar, baina, bueno, 8 proiektu horrek aurkeztu dugu zenak izen diez, proiektu batzuk bideragarriziak izen bide diezenak, eta geusetuteko modukoak, orduen, gure plangintzie 4x4 urtekoa da. 8 urterako begire ze. Dauz geuse batzuk berehala hilikizela eta beste batzuk denpora gehiago bidabenak geusetuteko lehenengo legegintzaldien arlo administratiboan edo geusetu bidezena proiektua presteu eta ejekuteu edo bigarren legegintzaldien eiteko izango zienak. Eta esan digu, bueno, proiektuak eurek, azteko geuse berezi moduen edo guritzako importanti dana da, eixialdigune bat, saio kanposantuen ondoan, bainugune bategaz, atletismoko pistak, gero hor betidanik egondana, baina ez dakigunez zera etxiko nino ez dana kapazixen gauzetuteko liburutegize eta horren inguruen auditorioa eta bar, eta guretzako proiektu bat oso importantia dana da Guggenheim Gernika. Beste guze batzupe baduz maigani, Merkatu Plazie eta bar, nik uste dut guze batzuten adostasun handizide dauela, beste gauze batzuten, ikuspuntu diferentieteko guz, baina, bueno, eiten dana, baina asko begi jau helik, baina asko begi jau, eta gu, gure ameza, eiki da. Mm-hmm. Ez egotie berbetan, inbarik, eiki. Mm-hmm.
Jose Ramon, EH Bilduren proieturik nagusienak edo programea daukasuna Gernikarako, zein da?
Bai, gu gaziratik esan dugu gure gobernantza eredue eta gure proposamena hiru ardatzetan ardaztuko direla. Alde batetik, zintzotasunien eta gardentasunien, guk uste dugu jende jakin behar dabela proiektuak aurkezten direnean benetan egingarria diren edo ez diren, eta horti dator bigarren ardatza izango litzateke kerik ez dugula salduko, guk ez dugu prometiduko bete ezin dugune, eta zoritxarrez Gernika Lumon badaukogu azkenengo hiru legislaturatan behintzet, badaukogu promesas betetako hauteskunde kanpainak gero betetzen ez direzen. Akordauze liburutegize, FP zentro bat be agindu jakun, merkatua berriztatzie, piztinak eta hainbat euse, eta azkenean horrek ez direz betetzen. Eta horrek ikuk esaten dugu kerik salduarik ibiliko garela. Eta zelan ez, guk badaukogu epeluzeko proiektu handizek izan daldirezenak, baina guretzako talka plan bat behar dugu gure errizekuntxe momentuen, erriz estanketa dau, eta eskatzen deuz behar izan batzueri bere alako erantzunek. Horretik, urtietan ibili gara liburutegi handi baten inguruen berba egiten, liburutegirik ez dago nino, kukein egingo dugu, baina horren aurretik ukuste du lehentasun edala Gernikan adibidez ikasgela batzuk atontzie ikaslientzat. Dramatikoa da, ikasliek zelan azterketa garaietan, Zornotzara, Bilbora eta beste lekutera joan behar izaten dabe, Gernikan ez dagoelako adibidez ikasteko leku bat. Aparkamentu eba da arazo bat, eta gut aparkaleku bat ipiniko dugu, astran, guretzako mugikortasuna oso importante dalako kotxeek zentrutik atara berdirez eta horretarako aparkaleku bat eskaini behar da. Eta guk hori egingo dugu. Eta beste hirugarren talka plan bat izango da kirolari erantzun bat emoteko. Kirolguniek zabaldu ingo duguz alde batetik. Polikiroldegize zabalduko dugu eta handituko dugu urteak joan ala, baina horren aurretik talka plan moduen kale kirola egiteko instalazio simpleak eta erabilgarriak eta gaur egun Mestigabaso inguruen gehien hasidan auzoan hortxe kirola izialdigune bat ipiniko dugu. Baina kontu ez da bakarriko brakeitia, ekupadeko guz beste plan batzuk bebai eta gaztiek eta sarrak ipiniko duguz erdigunien. Gaztientzako emansipazinorako laguntzak emango duguz, etxe bizitza lortzie problema bat da gure herri zen eta gure herri utzitu ez daiten neurriek ipini bartoguz. Eta zaharrentzako beren egoitza atontu eta bereien hasialdirako eta ekintza sozialetarako dinamizatzaile bat kontratatuko dugu. Hori hasteko.
Xavier, zein da zeuretzako gaur egun Gernikantzako lehentasuna? Zein ikusten duzu zeuk? Dala lehenengo egin beharko litzeken gauzia?
Lehenengo, eta baten baino guztietan aipatu dut, nineu, 22 urtetan izenaz idazkari kontu hartzaile, nik administrazioa ondo ez etuten dut, eta badakit zepe usu emon bidizen, proiektuak eta eurrera tarateko.
Astun jat ezatea, zeure lanbidea, zeure burua aurkezteko bakotxari astun jat, bai, adenporan gauz.
Aurkeztu ingo dut, neure burue, eta horreak itinotzut, idazkari kontu hartzaile izenaz arratiko herri biten 22 urtetan. Orduan nik badakit administrazioak zelan fusionetan daben, da zelak ze bide eroan bidea bezan proiektuak gauzatuteko. Planifikazio falta itzela dago. Herrize egonda mantenimentu utzien urtietan. Da orduan, oin agerizien geldituten da zelako gabezizi dauen azpigitura. Bai, orokorrien, azpigitura guztietan. Planifikazio barik eta jakin barik eurrera geuzek zelan atara ezinezkoa da. Orduan, lehenengo usie azteko eukibedana giro hobiagoa udaletxien. Langileekaz eta errespetuen bilake eta langileek esateko dekena entzunen bieda. Eta eure die teknikoak. erabaki politikoak eta bide politikoak, ba politikoak esaten da ez, baina teknikoari kasuen bilake. Eta eukibida giro bat, kolaborazio giro bat, elkarlaneko giro bat. Hori oinarrizkoa da. Hori espadau geuzek ez diez urtetan. Eta guk lehenengo geuzie gure dugunen da hori berreskuratu. Mundu guztizia gustora sentido dizela, eta alkarregaz entzunde, eta irizpide politikoak emonda geure aldetik, proiektuak eurrera taraten joan. Baina geuzek, administrazioan denpora bat eroaten dabe. Batzuk laburrau eta beste batzuk luziau. Baina maratoie lehenengo kilometrotik azten da, eh? Hogeta amazortzi garren kilometroan ez da azten maratoirik, eh? Azikeratik azibida, ondo oinarzeek epinike.
Mhm. Zeure burua aurkezteko Jose Ramon, bai. Zeuk administrazioa ezagutzen duzu?
Oita, 2011-etik zinegotzi naz Gernika-Lumoko udaletzien, berez formakuntza biologian doktorienaz, eta lanbidez irakasle osoa medikuntza fakultatean biologia genetika irakasten dutena. Eta jarraituko dute...
Bai, jarraitu. Lehentasuna, zeuk zer ikustezun, bai. Horixe da galderia.
Bai, 2011-etik esan dute udaletzien nahuela izenotzi moduen, eta denbora horretan bai ikusi al izan dut Gernika-Lumoko udaletzeko beharginek, langileek, idazkaria eta kontoratzaile eta fidatzeko moduko pertsona direla, oso langile finek, eta konfiantza osoa dekogu eurengan. Nik uste dut beste zubi bat apurtu dala azkenengo urtietan, eta hori bai berreskuratu behar dana. Herritarrenganako harremana asko ostu da, konfiantza galdu dugu Gernikak bere instituzioetan, batez be egindako promesak ez direzelako bete. Alde batetik horri, eta bestetik ez talako egon behar izan danien be, herriaren ganako, elkarteen ganako eta taldeen ganako inolako komunikazio normalizatue. Eta hori bebai berreskuratu inbehar dugu. Eta lehentasunez aitzatute, nik uste dut lehentasunen artien Gernikako ekonomia beba dauela. Gernika izen da merkataritza gune bat gure eskualdien, eta ez bakarri gure eskualdien, gure provintzia osoan, Bizkaia osoan izen da, eta hor ardatz nagusi izen da merkatu plaza. Merkatu plaza gainberan dau, eta bate daki hori obra bategaz bakarrik berreskuratu eingo dan. Alderdi guztiok aurkeztu du gure programan merkatu plaza barriztatzeko obra hori, baina gu haratago joango gara, eta proposatzen dugu aplikazio bat, Gernikap izeneko aplikazioa, batuko dauena herriko merkataritza txiki osoa, ostalariak, eukiko dauena banatzaile sare bat, eta harremanduko dauela herritarra, komertzioa eta administrazioa bebai. Bertatik alko direlako bebai erreserbatu espazioak eta kultura ekintzak eta abar. Aurrera egiteko ekonomia oso importantea da eta hori herritik be egin behar da.
Bizok esan duzu ez da, merkatuari begirada bat, osea, barriro behor zeuser egin behar dela, sarkituri dagoala esan duzu, merkatu horretan adosago ze, arlo sozialian, zer ikusten duzu Xabier, zeren faltea dau Gernikan?
Ba, betu. Arlo soziala gure zinegotzi betan neugese alkate horde joango dana guke alan atara ezkero Ana Ormaetxe berada gizarte zerbitzuetako presidentie eta beragaz batera bizite bat egin dekote bebai zerbitzu soziala atara da egiz esan ikeratute gelditu nitzen zenba geuse egin da bezan. Eta zelako biherrizen, hor diz geuse batzuk ez diezenak eguneroko proiektuatan eta ikusten, baina eupilako biherra egin da arlo pilo baten, bai personari egunero lagunduten, etzezetzeko bizitatan, adikzino kontuen, lagunduten, laguntzak lortuten, gizarte zerbitzuetakoak, niretzako da geuse bat fundamentala. Nik balizio handize emongo dutzate arlo horreri eta anagaz batera egiz esan asko ikesi dut tema horreri buruz. Hone diaz geuse batzuk esto zuzenak baloretan edo biedan beste zuzenak baloretan biherrarte. Biedo zuzenien orduen dinosu, hau da lentasune. Ez proiektu amengoa, ez bestekoa, ez tainungo obrie. Hori da lehenengo geusie. Importantiena. Talengo unien, einaren bizita bat lantegi batuak era.
Mm-hmm. Atzuk igendu zen hemen ordezko.
Bai.
Harin egun, bai.
Eta egiz esan, gelditu nitzen, aluzineta. Euretariko asko ez etutena bezan, biztez, kaletik eta hori, baina zelako bierra egin da benda, zelako zelak, aukeri emotez jaken eureri integrazinorako, eta euren burue bebai, balizua, eurek, baloretako euren burue, euren bihertsuegaz, eta hori, gadera, eurekase berbain, igertez jaken ilusinoa eta gogoa, geuzek etxeko. Importantie da, oso importantie, badinotzut. Eurkestuten dugu zen obratatik aparte, hori geuse bata, baina personiek bida bezan eguneroko bierrixenak eta batez, be geusek ez duazenien ondo, hor egonen bigara. Eta hori da oso importantien eurretzako.
Langabezi arloa zelan dago? Garnikan, euriko amar inguru uste dut, ez da?
Bai, langabeziari dago kizionez ez teko zifra txarragoak beste leku batzo, baino, gure eskualde osoa kontuten hartuta bada, bada nahiko langabezi altua, baina kontu da jendik ez dabela Gernikan biarrik egiten. Jende guztitza joaten da Gernikatik kanpo. Eta arrisku edo, esan duten moduen, gure gaztiek etxe bizitzarik ez topatie Gerniken eta kanpora joatie bizitzera. Eta horreri buelta bat eman berriako eta guk diru laguntzak emango doguz. Bai eman zipasinorako, bai jabe impuestoetan eta tasetan obariak ipiniko duguz, ba, jende gaztie aukera bat izan dezien Gernikan geratzeko. Arlo soziala aitatu dozuniez, esan behar dugu, ba, gatozela oso urte berezi batzuk bizitzetik. Pandemia eukidugu azkenengo urtietan, eta pandemia horretan, bai ikusi gendun, zerbitzu sozialak zein beharrezkoa diren, eta batzuetan zein txarto dauzen, ez da bila abastorik emoten. Guk hori indartu egingo dugu, eta ikusi gendun bebai, berdintasun arloan, emakumeek beren bikotekide ez horren onagaz, zelan baita esatearen, bizitzeko bertuta egon zirela, eta hor laguntzak behar izan direnean, gabeziek agerien geratu ziren, eta guk berdintasunari eta politika feministari zuzendutako aurrekontue bikoiztu egingo dugu, etorkineri bezaintza berezi bat emango dutzagu, eta 16 urtetik berako entzat euskaltegi zen euskerako eskolak emoteko moduen egongo gara, harrera plan bat prestatuko dugu kanpoti datozen entzat geugaz integratzeko eta arlo sozialari garrantzia handia emango dutzat.
Bueno, 26 minutu ez jaku asko geratzen. Azken minutu honetan eskatuko dutzuet, ba, gaur gabian hasiko da kanpaina, baina segaitzik esango zeuzkizue, entzuliei, zeuen alderdiaren alde egiteko.
Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalie PNV-en alde egiteko eskatuko notzien eskatu egiten da bilertik aurrera, baina nik uste dut oso talde sendoa dekugule. Oso talde sendoa dakigule norantza gure dugun joan, gu eskauz inogaz herrietan egiteko, gu alkarlanerako gauz, eta hori be Jose Ramoneri esan gure dotzat, baina uste dugu Eusko Alderdi Jeltzalie dala egokize gidatuteko bide barri hau, ze hau zikloa amaitu de eta barri zehazten doa, eta sendotasunegaz, eta geuse konkretoak eiteko, pizigarri zehukiteko, lehen esan da moduen, baina ekonomikoa, baina arlo guztizetan, arlo terziario, primario eta industrialien, iruretan goaz, eta gu eskara geldituko begire erri zezelan amatetan da. Guk aktu egingo dugu, gure dugu martxan epin herri hau, eta eskara luzetuko nire aldetik zikera, ni konpromisue dekot, gehienez legegintzaldi bi egingo dotezela, neikoa da, 8 urte, eta gero torko diez beste batzuk, Eusko Alderdi Jeltzaliek jente piloa deko. Baia, epini mugatuen bidozu, jakinen bidozu, denpora hau dekot, geuzek eiteko, eta hein, ez egon da egon egotiarren. Hori, ez dugu egingo.
Jose Ramon, amaitzeko?
Bai, banik esango dute, atxe bilduren adala gaur egun, Gernika lumorentzat dagoen proiektu sendo eta egingarri bakarra. 16 urte eta gero, eta azkenengo 8 urtetan PNV-gaz batera Jose Mariren koalizio honek demostratu deu, ez dakola gaitasunik eta ez daukola ambizinorik gure herrize aurrera eroateko. Guk esan duten moduen gardentasunez, keie saldu barik Gernika eroango dugu alkarregaz eta dano batera.
Ederto, ba, eskertzen dutzugu bertora etorri izana, bakotxak zeuen eritxize mondo zue, azkematen danok herrizen alde lan egiteko prest, ikusi egin behar, zer gertatzen dan, suerterik onena, Eusko Alderdi Jeltzaleko PNV-ko hautagaiari, Xabier Irazabaleri, eta EH Bilduko hautagaiari, Jose Ramon Bilbauri, eskerrik asko bertore tortearen, eta zui entzulio esan, ba, entzun gure badozue, barriro alkarrizketea izan duguna, laster izango dugula, gure web orrialdean eskegita, eskerrik asko.
Eskargazko zeburi. Bizkai erratia, Bizkai erratia.